halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor sabti ah bisha abriilna waa 15 sannadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
wiigan lasoo dhaafay ayaa qoladan ice la dhahayo oo qolada u qaabilsan immigrationka xagga deportationka ayaa waxay bilaabeen ayagoo liis haysto inay baaraan soomaalida oo qaarna dembi galeen qaarna aana dembi gelin oo broseskooda u socdo iyo qaarna la diiday. ilaa hadda 10 waaye, kuwa badanna way raadinooyiin oo adresyadii ka waayeen.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururka soomaalida ee magaalada atlanta ee gobolka georgia ee dalka maraykanka cumar abuukar sheekhay oo ka waramaya soomaali gobolkaasi laga musaafurinayo. waraysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a safiirka maraykanka ee soomaaliya oo kulamo la leh soomaalida dalkan maraykanka ku nool.
sidoo kale waxaan idiin haynaa guddida golaha ammaanka ee qaramada midoobay u qaabilsan cunaqabateynta hubka ee soomaaliya ee eritreya oo magaalada new york kulan ku yeeshay.
dowladda masar oo beenisay inay ku lug leedahay sii socoshada cunaqabateynta caalamiga ee saaran dalka suudaan iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
militariga dowladda kuuriyada waqooyi ayaa si adag uga jawaabay hadallo kasoo yeedhay madaxweynaha maraykanka donald trump oo ku aadan jawaabta uu maraykanku ka bixinayo waxaa loogu yeedhay tallaabooyinka daandaansiga ah ee dowladda kuuriya waqooyi ay qaaday. hadallada kulul ayaa kusoo beegmaya iyadoo maanta dalka kuuriyada waqooyi looga dabaaldegayo munaasabadda qaranimada dalkaasi. xuskan ayaa dhaliyay walaac aad u xoogan, taasi oo ah iyadoo aanay jirin ilaa iminka cadeymo muujinaya inay jiraan tijaabooyin nukliyar ah oo laga cabsi qabay in ay dowladdaasi qaado. xuskan ayaa ah mid si gaara loogu dabaaldegayo aasaasaha kuuriyada waqooyi oo awoowe u ah hogaamiyaha xilligan ee kuuriyada waqooyi.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si aada u ammaanay duqeyntii ay ciidamada maraykanku la beegsadeen dhufays ay kooxda isis ku lahayd dalka afghanistan. duqeyntan ayaa loo adeegsaday bamka ugu weyn caalamka, kaasi oo markii ugu horreysay la adeegsado taariikhda. bamkan ayaa waxa keliya oo ka awood badan uu yahay hubka nukliyeerka, waxaana lala beegsaday gobolka lagu magacaabo nangarhaar. kooxda daacish ayaa dhowaanahanba weeraro kala duwan ka fulinaysa dalka afghanistan, laakiin khubarada militarigu waxay sheegayaan in kooxdaasi awood badan ay ku lahayn gudaha afghanistan marka la barbar dhigo awoodda ay ku leedahay dalalka suuriya iyo ciraaq oo ay gobollo badan qabsadeen tan iyo sanadkii 2014.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a.
ciidamada ammaanka ee maraykanka ayaa bilaabay qabashada dadka ajaanibta ee sharciga aan haysan, iyadoo 10 qof oo soomaali ah toddobaadkan lagu qabtay gobolka atlanta. dadka ay ciidamada ammaanka iyo weliba laanta socdaalka ay beegsanayaan waa gobolka georgia ee magaalada atlanta ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay yihiin dad markaasi sharciyadooda aanay wanaagsanayn. dadka ayaa guryahooda iyo suuqyada magaalada atlanta laga soo qabqabtay. guddoomiyaha ururka soomaalida atlanta cumar abuukar shiikhe ayaa xuseen barre qadka telefoonka ugu waramay.
walaahi wiigan lasoo dhaafay ayaa qoladan ice la dhahayo oo qolada u qaabilsan immigrationka xagga deportationka ayaa waxay bilaabeen ayagoo liis haysto inay baaraan soomaalida oo qaarna dembi galeen qaarna aana dembi gelin oo broseskooda usocdo iyo qaarna la diiday. marka waxay bilaabeen inay guryaha dadka ugu tagaan, inay businesska dadka ka raadiyaan oo ay dadkii qabtaan, markaasna meel erwin county detention center la dhahayo oo 3 saaci bar atlanta u jirto ayaa hadda soomaalida isla markii la wada geeyay. waxa naxtin leh oo aada u xun waxawaa qofkii asoo familkiisa macasalaama dhihin, familkiisa la hadlin, dhar uusan wadanin, ilmihiisa uusan arkin, ayaa isla markii kadis loogu yimid oo guryihii lagala baxay.
ma dadka soomaalido keliya la beegsanayaa mise dadka ajaanibka oo dhan weeyaan?
wallaahi kambeynkan waa ajaanibka oo dhan ku socdaa, anaga markay soomaalidana taabato markaasaan dareemaynaa. Laakiin runtii aniga waxaan la hadlay ninka directorka ICE-ka madaxa u ah, waxa waaye arrintan waa siyaasad ka dambeyso siyaasadda dowladdan cusub oo Donald Trump, oo ah in laga qaado wixii sharci la-aan ah waddanka joogay, wax kastaba ha ahaadaane. Laakiin annaga waxaan haysanay Soomaaliya waddanka, maadaama dhibaatooyin badan ka jiraan, oo aada og tahay maanta abaaro badan ay jiraan, oo aada og tahay maanta in dagaalo socdaan weli, dowladda ay weli xoogsanin, oo waddankii aan weli seef ahayn. Marka waxaa jira wax la dhahayo temporary protective status oo Soomaalida ay kamid tahay loogu talagalay in Soomaalida qaarka dadkii sharciga loo diido in ayna haddan waqtigan Soomaaliya aadi karin. Marka waxa bedelay policygan waa la yaabannahay, isla markii dadkii shaqa iska aadi jireen noloshooda wateen, qaarkood very successful guryay lahaayeen, yar waxaa ku jira hadda gabadhiisa graduate gareynaysa May oo qalin jibinaysa high schoolka. Marka waa garan kartaa dhibka familka ku dhacay ee naxdinta.
Ilaa imika waa imisa tirada Soomaalida ah ee laga qabtay Atlanta, Georgia?
Ilaa hadda 10 waaye, kuwa badanna way raadinooyin oo adresadii ka waayeen. Marka dhibka yimid waxa ugu weyn sharcigan ay hadda soo saareen, criteria ay isticmaalayaan ma waxa ay isticmaalayaan oo ku qasbay ma dembigee la galay, ma dembi weynbaa, ma dembi yarbaa. Qaar waxaa jiray oo misdemeanor yar sameeyey, wax la dhahayo misdemeanorkan waxa waaye haddii adiga aad qof la dagaashay wax yar. Macnaha waan fahmi la'nahay waxyaalaha ku dhaliyay. Ewel waxaa naloo sheegi jiray qofku waa inuu dembi weyn galaa, ama dad dilaa, ama qof xoogaa, ama qof robbery ku sameeya, ama qof qori ku qabtaa. Hadda laakiin waxaad moodaa in qof kasto, xataa waxaa hadda shaki noogu jiro, haddii xataa keeskaaga oo weli aan go-aan laga gaarin oo uu xareysan yahay, xataa inaad ku jirtid ma hubno. Marka waa communityga aada u isku buuqsan yahay. Waadna og tahay immigration-ka sharciyada ku yaqaano mar haddii deportation ay gaarto ama ay gaarto dhoofin, in lacagta immigration-ka lawyers-ka ay aada u badan tahay oo ay kugu difaaci lahaayeen. Marka waxa waaye dhibaato xoog leh. Tan kale waxaan kaloo kuu sheegaa, dadkan hadda la qabtay dadaa jira 30 sano waddankan joogay oo wax yar dembi yar galeen, long time, mar hore dembi galeen, marka haddaa lagu soo jeesta.
Qofka dembiga gala haddii uu sharcigiisa haysto maala mustaafirina.
Qaarkooda waxaa dhacay, aniga sidaan umalaynaayo, waxaa dhacay ayagoo sharciga haystaan inay sii wadi waayeen qeybti kale oo citizen-ka ahaa. Ma fahmino in immigration-ka for example haddii lacala kasoo qaata, haddii adi green card lagu siiyey, markaa citizen aad dalbatay in lagu dhahay maya ma lagu siinayo sug. Laakiin maadaama Soomaali xaaladeed ay adkeed, go-aan lagama gaarin, qofku iska shaqaysanahay waxaa la siinayaa warqad uu ku shaqaysto, wuu tagaayay green card-ka, qaarkood waa loo cusbonisiinayeen, qaarkood iska shaqaysanayeen. Safaaraddii iyo dowladdan cusub oo immigration-kii ay u fududeeyeen in dadkii Soomaalida macnaha la celin karo, oo maadaama dowlad jirto. Marka runtiina taas aan umalaynayaa aniga inay xoogaa qasabtay in sahla ay u noqoto in dadkan ay qaadaan ay Soomaaliya geeyaan.
Waatay intaad ka warqabtid ma gobolka Georgia kaliya arrintan ka dhacday, mise gobollo kale oo ay Soomaalidu ku nooshahay oo la soo sheegaya jiro oo dad la mustaafiriyey?
Gobollada kale weli ma maqlin, laakiin hadda Georgia waa ogtahay statekan waa state cunsur iska ah, waxa waa stateka ugu xun dhinaca immigration-ka oo aada u xun. Haddii aad asylum iska dhiibtid hadda statekan waxa waaye 90% waa lagu diidaa. Stateyada kale waxay ku fiican yihiin. Markaad fiirisid ratekooda waa 50% in lagu ogolaado, laakiin Georgia mar haddaa iska dhibtid completely mar kasta waa lagu diidaa. Marka waxaa laga yaabaa maadaama statekan uu ugu horeey xagga sharci diidinta inay go-aan gaareen ay dhahaan okay waa qaadeynaa, iyo waxyaalo kale hadda nagu soo rogeen oo siyaasad kale ah oo hadda ay governor-ka hortaalo, oo ah qofkii oo aan citizen ahayn in dembigiisa loo sheego neighbor-ka, dadka dariska in loo sheego lagu dhaho adigoo haddaan for example cumar dembigaasuu gali, waxaa laga dhigaa wax public ah. Sharcigaasay hadda nagu soo saareen xataa oo qatar gelinayo magangelyada dadka immigrantiga oo dembiga gale. Hadda arrintan xoogga badan tan waa tan hadda noogu daran oo dadkii guryaha iyo jidka laga qabsanaya.
kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha ururka Soomaalida ee Atlanta Cumar Abuukar Shiiqey oo u warramayay wariyaheennu Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. safiirka dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Stephen Schwartz ayaa qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ee ku nool agagaaraha Washington D C kulan kula yeeshay xarunta safaaradda Soomaaliya ee magaaladan Washington D C. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
kulankan ayaa qayb ka ahaa kulamo uu maalmahanba safiirku la lahaa Soomaalida ku nool gobollada dalkan Mareykanka. safiirka ayaa kadib markii uu kulankaasi soo dhammaaday waxa aan weydiiyey ujeedka kulamadiisa uu la yeelanayo bulshada Soomaalida ee ku nool dalkan Mareykanka.
We have really rich discussions. I had a nice conversation here today with leaders from the community in Washington, D.C. Last week I was in Lewiston, Maine, and Portland, Maine, as well as Boston.
waxaan xiriir wanaagsan la soo dhisay Soomaalida gobolka Maine oo tiro xoog ah ay joogan. waxaan kala soo dooday waxyaabo bulshada iyo dawladda Mareykanka dani ay ugu jirto.
Barlin Cali oo ka mid ah Soomaalida ka qayb gashay kulankaasi muddana dalkan Mareykanka ku nooleyd ayaa waxa ay ka warramaysaa waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo sida ay muhiimka u tahay in Soomaalidu ay isugu tashato.
markaan la hadalnay safiirka way ku jireen intii ugu dambeysay waxa abaaraha uu wax ka sheegay, laakiin waxaan jeclaan lahaa aniga inaan not xataa in aan loo arkin in adduunyada un aan wax weydiisano, laakiin Soomaalidan lafteeda xataa in aan isku tashano oo aan
safiirka ayaa dhankiisa uga warbixiyay Soomaalida uu la kulmay caqabadaha dalka ka jira iyo waxyaabaha muhiimka ay tahay in dowladda, shacabka iyo qurba joogtuba ay u guntadaan in ay wax ka qabtaan. Cabdiqafaar Cabdi Wardheero oo isna kulankaasi ka qayb galay ayaa ka warramaya xoogaha ay safiirka isweydaarsadeen iyo halka ay qurba joogtu ka bilaabi karto waxqabadkeeda.
sida hadda safiirku noo sheegay in dowladdu macno male haddaanay service ama hawl u samayn dadka, waa caqabadaha hadda ugu sarreeya weeye. wuxuu noo sheegay isagu dalka waa nagaga xogogaalsan yahay hadeer u ka yimid annagu muddo ma tegin. waxaad moodaa inuu kuleeyahay haddii dowladdu aanay sideedaba service ama hawl u samaynayn xagga tacliinta, muxuu ahaa amniga, waxyaabaha dadku u baahan yahay haddayn samaynayn, dowlad maaha macnana ma samaynayso. marka waqtiga dheerna waxaa la rabaa inay taas ay xoogga saaraan, waqtiga dhowna in abaartaan iyo sidii loola tacaali lahaa. qurba joogtuna door weyn bay ku leedahay.
safiir Schwartz ayaan weydiiyey waxyaabaha ay Soomaalida Mareykanka danaynayaan in dalka ay ka maqlaan iyo talooyinka uu ka helay Soomaalida markii uu la kulmay.
Of the diaspora communities are interested in is how can they help Somalia? We all know that now the country is suffering through a very serious drought with a lot of people suffering even dying of cholera right now. And
waxyaabaha ay Soomaalida qurbaha degan danaynayaan waxa kamid ah sida ay ku caawin karaan Soomaaliya. sidaad ogtahay dadka hadda waxa ay la dhibaataysan yihiin abaaro, waxaa jira daacuun ay u dhimanayaan dadka qaar. dadku waxa ay rabaan sida ay dadkan u caawin karaan, dalkoodana dib ugu dhisi karaan, iyo sida ay dowladda Mareykanka lafteedu gacan ugu siin karto howlahaasi. waxaan ogaaday in danaynta ay Soomaaliya danaynayaan, tayada iyo awooddooda dhaqaalaha ay gelinayaan inay kaalin weyn ka qaadan karto caawinta Soomaaliya. waxaan aragnay madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, iyo inta badan wasiirada iyo xubnaha baarlamaanku ay yihiin qurba joog, taasoo ah door weyn oo ay qurba joogtu qaadanayaan.
abaaraha dalka ka jira ayaa ah dooda ugu weyn ee Soomaalida qurbaha ay hadda u taagan yihiin, waxaana ay qurba joogta Soomaalida ee guud ahaan caalamka ay wadaan dadaalla ay doonayaan inay wax uga qabtaan abaaraha dalka ka jira. waxaana uu safiirka laftiisa qiray in doorka dhaqaale ee qurba joogta uu muhiim u yahay dadka ku dhibaataysan gudaha Soomaaliya.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo diyaarisay. halkaad ka dhageysanaysaana waa V O A.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. Guddiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay u qaabilsan cunaqabateynta hubka ee soomaaliya iyo eritrea ayaa magaalada new york kulan ku yeeshay. Ka qaybgalayaasha kulanka ayaa isku raacay in al-shabaab ay tahay haliska jirta soomaaliya. Dalalka ethiopia, eritrea iyo jabuuti ayaa kulankan isku dhaafsaday eedeymo dhowr ah. Faahfaahinta warkanna waxaa warbixintan ku eegaya xuseen barre.
kulankan ayaa waxaa shirgudoominaysay ku-xigeenka wakiilka maraykanka u qaabilsan qaramada midoobay michel sision, oo sheegtay in al-shabaab ay kordhiyeen weerarada gaadmada ah ee ay qaadayaan loona baahan yahay in laga hortago.
Waxaan maalmahan arkaynay al-shabaab oo sii kordhinaya weerarada gaadmada ah ee jabhadaynta ee ay la beegsanayaan dadka rayidka iyo shaqaalaha dowladda iyo ciidamada ammaanka. Waa in aanu xoojinaa dadaalka ka dhanka al-shabaab si aanu dib u dhac u iman. Waxaan soo dhoweynaynaa dadaalka uu wado madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha ee ka dhanka musuqmaasuqa iyo weliba soo bandhigidda xisaabaadka xubnaha golaha wasiirada.
ruushka ayaa soo bandhigay qorshe ah in la debciyo cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya si ciidanka Soomaaliya ay u helaan hub ay kula dagaalamaan al-shabaab. Sidoo kale, wakiilka Itoobiya u fadhiya qaramada midoobay Ambassador Tekede Alemo ayaa sheegay in inkasta oo la wiiqay awooddii al-shabaab ay haddana tahay halis taagan oo u baahan in wax laga qabto.
Al-shabaab remains a potent force capable of launching asymmetrical attacks.
Al-shabaab waa awood weli jirta oo karaysa inay weeraro dhuumaalaysiya qaado. Haddii ay dhacdana in ay daacish iskaashi yeeshaan, waxaa ka dhalan doonta halis saamayn doonta gobolka oo dhan. Waana laga maarmaan in la helo wada shaqaynta Eritrea iyo Itoobiya iyo Soomaaliya. Danjiraha Jabuuti u jooga qaramada midoobay Ambassador Maxamed Siyaad Ducaale ayaa khudbad uu halkaasi ka jeediyey ku tilmaamay in loo baahan yahay in la xoojiyo awoodda ciidamada Soomaaliya iyo AMISOM. Sidoo kale waxa uu eedo dhowra u jeediyey dalka Eritrea.
First on Eritrea's support to Al-Shabaab, Djibouti is of the view that Eritrea continues to provide support to Al-Shabaab. It shared information with the deems credible and verifiable with the members of the monitoring group on prisoners of war.
Haddii aynu eegno taageerada Eritrea ee Al-Shabaab, dowladda Jabuuti waxay u aragtaa in Eritrea ay weli taageerto Shabaabka. Waxaan guddida cunaqabateynta u gudbinay macluumaad la xaqiijin karo. Dhinaca kale, waa in Eritrea ay si cad u sheegtaa halka ay ku dambeeyeen 13 ka mid ah maxaabiistii dagaalka ee ay Jabuuti ka qabsadeen, sida ay dhigayaan sharciyada caalamiga ah. Danjiraha Jabuuti ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale ku eedeeyay Eritrea inay taageero u fidinayso kooxo hubaysan oo doonaya inay khalkhalgeliyaan xukunka Jabuuti. Waxa kale uu ku eedeeyay in Eritrea ay baalmartay dhexdhexaadintii dowladda Qatar ee sanadkii 2010. Wakiilka Eritrea u qaabilsan qaramada midoobay Emmanuel Giorgio ayaa ka jawaabay eedeymaha, isagoo ugu horreyn xusay in kalfadhigani uu ku soo beegmayo sanadguuradii 15-aad ee dagaalkii Eritrea iyo Itoobiya, isagoo sheegay in golaha ammaanku aanu arrintaasi waxba ka qaban. Dhinaca Al-Shabaabkana waxa uu sheegay in guddida cunaqabateyntu aanay haynin wax caddaynaya iskaashi ay la leeyihiin ururka Al-Shabaab.
The justification for the imposition of sanction were namely Eritrea's alleged support to Al-Shabaab in Somalia.
Waxyaabihii u muhiimsanaa ee cunaqabateynta lanoo saaray ayaa ah sheegashada ah in Eritrea ay gacan saar la leedahay Shabaabka iyo khilaafka naga dhexeeya Jabuuti. Haddii aan arrinta Shabaabka ku horreeyo muddo 4 ah, guddida cunaqabateyntu ma aanay helin wax muujinaya in aan Soomaaliya wax ku lidiya samaynay. Dhinaca arrinta Jabuutina, dowladda Eritrea waxay weli taageersan tahay dhexdhexaadintii dowladda Qatar, taasi oo dhalisay inaanu sii daynay dhammaanba maxaabiistii Jabuuti aanu ka haynay. Kulankan ayaa waxaa ka soo qaybgalay danjirayaasha qaramada midoobay u jooga dalalka Senegal, Masar, China, Sweden, Ukraine, Japan, Uruguay, Talyaaniga iyo dalka Bolivia.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasina nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dowladda Masar ayaa beenisay inay ku lug leedahay sii socoshada cunaqabateynta caalamiga ee saaran dalka Suudaan. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maalmihii u dambeeyey uu isa soo tarayo ismaandhaafka siyaasadeed ee u dhexeeya labadan dal ee dariska ah. faahfaahinta warkan waxaa qaahira kasoo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa beenisay inay taageertay sii socoshada cunaqabateynta caalamiga ah ee saaran dowladda Suudaan. Warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda waddankani ayaa lagu sheegay in dowladda Masar ay cayaartay kaalin dhexdhexaadnimo ah si golaha ammaanka ee qaramada midoobay u qaato qaraar ku salaysan danaha shacabka Suudaan. Axmed Abu Zayd, afhayeenka rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Masar, ayaa si adag u beeniyey in Masar qayb ay ka ahayd guddiga gaarka ee cunaqabateynta arrimaha gobolka Darfur ee dalkaasi Suudaan. Safaaradda Masar ay ku leedahay magaalada Khartuum ayaa u cadeysay xukuumadda dalkaasi kaalinta Masar ay ku lahayd arrimaha cunaqabateynta ka dhanka ah dalkaasi Suudaan, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankani. Arrimahan ayaa ku soo beegmay xilli dowladda Suudaan ay ka dalbatay dowladda Masar inay faahfaahin ay ka bixiso mowqifkeeda ku aadan sida ay u taageertay sii socoshada cunaqabateynta saaran waddankaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Suudaan, Ibraahim Gandour, ayaa warfidyaanka u sheegay in dowladda Masar ay ahayd mid garab taagan dowladda Suudaan 11-kii sano ee cunuqabateynta saarnay dalkaasi, taasoo ahayd, buu yidhi, kaalin mugle. Sanadii 2005 ayay ahayd markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu saaray cunuqabateyn dhinaca hubka ah dowladda dalkaasi. Wasiirka gaashaandhiga ee dowladda Suudaan, Al Sayid Cawd bin Cawf, oo isna ka hadlay xaaladda taagan, ayaa sheegay milatariga masaarida maalmihii ugu dambeeyey in dhaqdhaqaaq daandaansi ah ay ka sameeyeen mandiqada Xalaayib iyo Shalaatiin oo ay ku murunsan yihiin labada dowladood. Xilli dowladda Suudaan ay la yaaban tahay, buu yidhi, tallaabooyinka xukuumadda Qaahira ay ka qaadatay cunuqabateynta Suudaan. Wasiirka gaashaandhiga ee dalkaasi ayaa fadhi ay lahaayeen xubnaha baarlamaanka Suudaan ka sheegay ciidamada qalabka sida ee dalkaasi inay iska xakamaynayaan daandaansiga ciidamada masaarida, waxaana quudaraynayaa, buu yidhi, in la xaliyo khilaafka u dhexeeya madaxweyneyaasha labada dal. Maalintii shalay ay ahayd markii ugu horreysay oo TV-ga qaranka Masar si toos ah looga sii daayo khudbada salaada Jimcaha ee gobolka Xalaayib oo Shalaatiin, taasoo xeeleereyaasha ay ku macneeyeen mid kor u sii qaadaysa khilaafka u dhexeeyey xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum. Xeeleereyaasha dhinaca siyaasadda ee labada dal ayaa rumaysan khilaafka u dhexeeya madaxweyne Assiisiga Masar iyo Albashiirka Suudaan inuu ku salaysan yahay arrimo la xiriira biyaxireenka webiga Niilka ee dalkaasi Ethoobiya, ururka Ahwaan Muslimiinka, iyo gobolka lagu murunsan yahay ee Xalaayib oo Shalaatiin. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
kana gabagabadii idaacaddeenna annagoo ku sii dhowaanayna xuseen barrow dhinacayga fadhiyaan ka codsada bal inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Xuseen,
mahadsanid Falastiin. Militariga Kuuriyada Waqooyi ayaa si adag uga jawaabay hadallo kasoo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku aadan jawaabta uu Mareykanku ka bixinayo waxaa loogu yeedhay tallaabooyinka daandaansiga ah ee dowladda Kuuriyada Waqooyi qaaday. Hadallada kulul ayaa kusoo beegmaya iyadoo maanta dalka Kuuriyada Waqooyi looga dabaaldegayo munaasabadda qaranimada dalkaasi. Xuskan ayaa dhaliyay walaac aad ah oo xoog badan, iyadoo aanay jirin ilaa iminka cadeymo muujinaya inay jiraan tijaabo nukliyar ah oo laga cabsi qabay in la fuliyo. Xuskan ayaa ah mid si gaara loogu dabaaldegayo aasaasaha Kuuriyada Waqooyi oo awoowo u ahaa hogaamiyaha xilligan ee Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si aada u ammaanay duqeynta ay ciidamada Mareykanku la beegsadeen dhufays ay kooxda ISIS ku lahayd dalka Afghanistan. Duqeyntan ayaa loo adeegsaday bamka ugu weyn caalamka, kaasi oo markii ugu horreysay taariikhda la adeegsaday. Bamkan ayaa waxa keliya oo ka awood badan hubka nukliyarka, waxaana lala beegsaday gobolka Nangarhaar ee dalka Afghanistan. Kooxda Daacish ayaa dhowaanahan weeraro kala duwan ka fulisay dalka Afghanistan, laakiin khubarada militariga ayaa sheegaya inaysan kooxdaasi awood badan ku lahayn gudaha Afghanistan marka la barbardhigo awoodda ay ku leeyihiin dalalka Suuriya iyo Ciraaq oo ay gobollo badan oo ka mid a labadaasi dal qabsadeen tan iyo sanadkii 2014.
Mahadsanid Xuseen. Markana dhankii heesaha ayaanu jaleecaynaa, waxaanu idin soo qabannay codka Aamina Afriiq iyo heesta Hami. Thank you.
kasi fanaanada min afrika ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinku imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinleh sidaas iyo subax wanaagsan.